Ekalata ja kwanda ja Paulo kwa Korinto. Wandulilo wakijigo na fihano, akadebe akakuanda, kufika akakijigo na kamo, kusiuka kwa Kirisite.
Leno banyalukulu bango, nikubakumbusia emola enofu jino nikapolisye kuliumwe, na jumwe mukajupira. Ejiyo jejene jikubapelela kuba nulwetiko lunumulinalu. Nawe mugadirira emola enofu ejiyo, jino nikapolisye kuliumwe, apo mukaba obupoki. Loli nawe na mugadirira, olwetiko luinu luba lusila lubombolero. Tasi niliababulanisye imbulanisyo imbaha sino niliupire, ndabule lirembirwe mumalembe amemi kekuti. Ukirisiti aliafuile wimira inyi visitu. Kange kuti akasirua. Ekigono ikiabutatu akasiuka ndabule lirembirwe mumalembe amemi ke. Akihufia kwa Peteri. Neki akihufia kubasungu wabake kijigo na babiri. Pambele akihufia kubetiki ifilundo fihano wanubaliali palikimu. Vinga muabuo nambeli nubajige bumi. Nekebamu bafuile. Kange akihufia kwa Yakobo, pambele akihufia kubasungu wa boni, neke kubusirilo ya ihufisi ya kuboni akihufia kuliune, ne juno nilindavule umunu juno ahulirwe onsiki guno na wegwene. One nilindebe mubasungua, na ninogile nambe kutambulwa nsungua, ulwakoba nikabapumwisie abetiki, neke ungulube asungukile une, fienambe nilienendeke. Ulusungu luwake kuliune lubumburi lulukome. Uluwako ba muuluo nebombile embombo kukila abasungu waboni. Na nebombile isio mungu fusango. Loli ungulube mulusungu luwake wejuno ibomba embombo palike monune. Leno, niwe nene ni polisia na ambe babe bebasungu wa abange bala. Tu polisia imola jirajira kange jejino mwetike.
Wandulilo wakijigo na fihano, akadebe akakijigo na fibiri. Kufika akafijigo fitatu na fine, olusiuko olwabafue.
Leno, nawe ukirisite ipulisibu wakuti aliasiukile kuhuma kubafue. Luandani bamonga muliumwe witi na kwekule kusiuka abafue. Nawe na kwekule kusiuka abafue, kwekuti wope ukirisite na aliasiukile. Neke nawe ukirisite na aliasiukile, pekupulisi ya kuitu kuba kusila lubombolelo, na luluiti koluinu, luba lusila lubombolero. Kange, uswe tubone kakuba bolesi babudesi mumola jangulube. Uluwako batukole kakuti, ungulube aliansiusisie ukirisite kuhuma kubafue. Hembe na aliansiusisie, nawe abafue na visiusibua. Uluwako banawe abafue na visiusibua, uope ukirisite na aliasiukile. Neke nawe ukirisite na aliasiukile, apuo muba na mbubumbulire kemonga kukumwetika ukirisite. Loli muba mojige mwenye visinu. Bope bando bafuile bikumwetika ukirisite basobile luoni. Nawe olohobilo luitu mwakirisite lulibwimila kukaba bubumi ubamu esi eje. Apo petuba tokotuike kukira abanu boni. Nekelino ubakiangani we obu. Ukirisite asiukile kuhuma kubafue. Uju we wakuanda kusiuka kubando bafuile. Ulako bandabule obufue bulebulisile bwimila umunu jumo. Enendiki luope ulusiuko lwabafue luisile bwemira umunu jumo. Ulwako bandabule abanu boni bulebifu wa bwemira u Adamu. Enendiki abanu boni bilisiuka bwemira ukirisite. Neke obotabike ubakusiuka we obu. Ukirisite we wakuanda kusiuka. Neke pambele bilisiusibua abanu bake ukirisite iliva ikuisa. Apuo pebukuisa obusirilo wa Fioni. Pano ukirisite atipuile obutemi buoni, nubutabulirwa buoni, nifinyangu fufioni, na kukunkotolera ungulube onata obutua. Uluwakuba ukirisite umpaka ateme kuhanga avaleme na kukubabika avalugu bake mubutabulirwa buwake. Omulugu wabusirilo kutipulua webufue. Pano amalembe amemi kegiti, ilibika ifinu fioni mubutabulirwa buwake. Na kwe kutigwope ungulube iba mubutabulirwa ubuo. Uluwakuba umwene wejunu abikile ifyo fioni mubutabulirwa wa Yesu. Neke ifinu fioni filiba fibikilwe mubutabulirwa wa mwanake, pepa na guope umwana ilikubika mubutabulirwa wa ngulube, junu abikile ifinu fioni mubutabulirwa wa mwana guwake, kuti ungulube aventemi wa fioni. Leno, abanu bano bikofuwa wemira abafue, bihubiri kenu keki. Nabe abafue na bishuka lusiku, keki abanu abuo bikofuwa wemira abafue. Na jusue, keki tukubika jatu mulutalamu. Banyalu kolobango, jatu une nili mulutalamu ulwakofua. Ulugini oluwango wemira umue, luno lulimwa Yesu Kirisite umutu wa witu, lweruno lumerile kujoba amasio aga. Nawe obufumbwe bwango bwale bube bwa mumu esi eje, kuluwa nifikanu ifikali ku Efeso, lwale lukumbumbuli la kiki. Nawe abafue na visiosibua, usue petulisage, tunyuisage, uluwako bapakilabu tufua. Muleka kikusiangwa na banu wanobijoba enendeke, uluwako ba, abamanyani ababibi binangania olubelo olunono. Mupemu kage, musage bunono, mubohile kubomba inyevi. Uluwako abamonga muliumwe na abamanyile ungulube. Nijoba isio kuti ni bajejebule.
Wandolero wakejigo na fihano, akadebe akafijigo fitatu na fihano, kufika akafijigo fihano na lekela kuoni. Ombere bole guliva palosioko.
Neke umunu ndeponi iposia iti. Abafue visiosibu wa ndani. Viva nombiri guno guli ndani. Awo masagi kakijasu. Ungaviale embeju. Tajingamele kisi la kufua. Embeju jinomuviala. Jive jangano. Nambe embeju ijingi. Najihuana na nomela uwake. Loli umela unoguhuma mumbe jujira. Ungulube ipela ndavule ilonda jujuo. Nijingi ikujipela umbiri wake. Ifipelu wa fioni filina mabiri. Neki amabiri awo na gali ngine. Amabiri gabanu galibunge. Agafikanu galibunge. Injuni galibunge. Sope isamaki galibunge. Kange kwe gali amabiri agakukianya na mabiri agamwezi. Ulutogo ulwa mabiri agakukianya lulipajo. Ulutogo ulwa mabiri agamwezi lulipajo. Ubunono ubalijuba bulipajo. Ubunono ubwamwezi bulipajo. Nubunono ubwanondwe bulipajo. Sope inondwe nejingi jirindubunono buwake. Felulivuo abafue balaba bisiuka. Ombiri gusirwa gunogunangika. Neke gusiosibwa guno na gunangika. Ombiri panogusirwa gubenapulwa. Neke panogusiosibwa guba nolotogo. Gusirwa gujogombuike. Neke pano kusiosibwa guba ningufu. Ombili guno tulinago pano tokia lipifua mbili wanyama. Neke pano kusiosibwa guba mbili mpia guno tuperua nomepo umwemeke. Nabe kwegule ombili wanyama na gumbili umpia kwegule guno umepo umwemeke ilikotopera. Mumalembe amemeke lirembirwe kuti. Umunu uwakuanda u Adamu aliapelirwe akaba munu mumi. Neke Adamu uwabusiriro ukirisite, weme pojono ikubapela abanu ubumi. Neke ombili guno gutala, mbili wanyama, pambili kukuisa ombili ompia, guno tuperua numepo umwemeke. Umunu uwakuanda aliahumile muesi, aliapelirwe kuhuma mulehanga. Umunu uwabubili aliahumile kukianya. Lino, umunu gweni alinombili uwamuesi, ndabule ombili wa Adamu. Neki amabili agakukianya giliva ndavule ombili wa Kirisite. Ndavule tuhuanine na juno aliapelirwe kuhuma mulehanga. Fielulibuo tulihuanana na juno aliahumile kukianya. Lino banyaruko lubango. Nijo baniti. Ombili wanyama ni danda na gungingile mubutu wa wangulube. Nambe kino kinangika na kingabe nubumi ubakubosila kusila. Mupulikisiage. Nikubabula sinosifisirwe pamaso ginu. Usue natulafu atweni. Loli unguluwe ilikutuhambusi atweni kukasiki kamo. Ndabule akasiki akakutinyisi amaso. Uluo lulihumila luliba lukuta ulukelemo ulabusiriro. Ulwakuba ulukelemo uluo luliba lukuta. Abafue vilisiosibua. Neke viliva na mavili gano nagifu wakange. Na jusue tulihambuka. Ulwakuba ombili ugu guno gunangika. Ompaka guhambuke gube mbili guno na gunangika. Ombili guno gufua guhambuke kuba mbili guno na gufua. Lino, ombili ugu guno gunangika. Ungahambuke kuba mbili guno na gunangika. Ombili guno gufua. Guhambuke kuba mbili guno na gufua. Apuo liba lebombike elisiyo lino liliarembirwe mumalembe amemike lino liti. Ungulube abolemile obufue. Ukunilwe luoni. We bufue, ukunilwe kikikulefia? Sirikugi inkufu saku isakubafia? Inyibi sipera obubafi obabufue. Kange inyibi sibone kabuhosi wemila indagiro. Neke tukumongesia ungulube juno ikutupela kulefia wemila umutu wa witu u Yesu Kirisite. Lino banyaluko lobango baganike. Mukangalage. Mulekagi kudendebuka. Jatu mugimbagi kubomba embombo ijamutu wa u Yesu. Uluwako ba mukagule kuti. Embombo juno mubomba mwa mutu wa u Yesu na mukata la bubule.